Latvijas universitātes galvenajā ēkā valda klusas čalas un atvieglotas nopūtas. Studenti vai nu atrodas bibliotēkā un gatavojas sesijai, vai arī kādā no auditorijām kārto eksāmenu. Taču sākot jau no nākamās pirmdienas, ik viens interesants bez došanās uz universitāti par brīvu varēs klausīties lekcijas. Zināšanas varēs papildināt humanitāro, sociālo un dabas zinātņu lokā. Vairāk stāsta iniciatīvas LU Open Minded projekta vadītājs Edgars Eichmanis.
Šī ideja ir kā tieši atbilde vispār tam, kas notiek šobrīd augstākajā izglītībā pasaulē, kā mēs redzam, arvien vairāk vadošu pasaules augstskolu, arvien vairāk savus materiālus liek internetā, gan vienkārši filmējot kursus, kas jau notiek universitātes, gan gatavojot speciālus kursus, kas ir paredzēti, un speciālas mācību formas, diskusiju fórums un tamlīdzīgi, kas ir paredzēti tieši mācībām tiešsaistē. Tā kā būtībā beidzot augstākā izglītība pilnā apmērā varētu teikt izmantot tās iespējas, ko piedāvā internets. Un Latvijas gadījumā tā kā ir tāda atbilde, kad tāda nenovēršamība, kad agrāk vai vēlāk tam ir jānotiek.
Lekcijām var pierakstīties vietnē www.openminded.lv un kā norāda Eichmanis, pieteikumu skaits aug ar katru dienu un pagaidām ir pieteikušies ap 900 studētu gribētāju. Lekcijas varēs klausīties vai nu tiešsaistē bez maksas vai arī klātienē par maksu, turpina Eichmanis.
Šajā pirmajā raundā būs trīs lekciju kursi, tā kā no pa vienam lekciju kursam katrā, tā teikt, universitātes pētniecības izglītības nozarē, viens tā kā humanitārajā nozarē, kas ir budismas lielpilsētu iemītniekiem, kas prēkmeņa kurs, no dabas zinātņu nozares būs Ilgoņu Vilku kurs astronomijā, visuma noslēpumu šķetinot, gan par astronomijas pamatiem, gan tā kā jaunākiem atklājumiem astronomijas zinātnē, ļoti intriģējoši. Un trešais būs kurs, tā kā pārstāvot sociālo zinātņu nozari, Ivar Ieb kurs nacionālisms.
Katrā kursā būs 12 lekcijas. 3 mēnešu garumā katru nedēļu būs iespējams klausīties vienu no tām. Lekcijas nebūs translētas tiešraidē, bet būs pieejamas dažas dienas vēlāk. openminded.lv mājaslapā, stāsta Eichmanis.
Vispār kursu video būs pieejami YouTube kanālā, tā kā tie būs pieejami pat bez reģistrēšanās. Tas, ko dod reģistrēšanās tiesaistē, būs iespēja pildīt šos pārbaudes darbus, pārbaudīt savas zināšanas, vai tā viela ir izprast pareizi. Un otra lieta būs arī iespēja piekļūt lasīšanas materiāliem. Tā kā katrs lektors norādīs uz katras lekcijas ietvaros, tā kā papildu materiālus, ko būtu vēlams izlasīt, kas jāņem vērā.
Latvijas universitātes astronoms Ilgons Vilks, kurš 16. Janvārī sāks lasīt savu lekciju kursu par visumu noslēpumiem, norāda, ka ir pieredze pie publiskās uzstāšanās un viņu patiesi priecē iespēju uzrunāt tik plašu auditoriju.
Tieši 16. Janvārī mēs sāksim ar to, ka mums tagad būs jāmācās sadzīvot ar jaunām lietām, kas tu nenovēršam arvien vairāk ienāks mūsu domāšanā. Tumšā enerģija, pieminēsim kaut vai tikai to. Līdzīgi kā savulaik viduslaikos cilvēkiem nācās lauzt savu domāšanas stereotipu, šo paradigmu par to, ka zeme ir nekustīga visuma vidū un tai apkārt riņķo viss pārējais. Man liekas, ka daļa vēl arvien dzīvo šādā pasaulē arī mūsdienās. Tad šobrīd 21. Gadsimtā nākas vēl daudz ko izmainīt. Lielākā daļa visuma izrādās ir tumšu un neredzamu. Kas tad tas īsti ir? Tas ir jāaptver.
Savukārt Latvijas Universitātes Austrumāzijas pētniecības institūta pētnieks Kaspars Eichmanis lasīs kursu par budismu, ar mērķi iepazīstināt klausītājus ar budisma vēsturi. Viņš mācīšanos tiešsaistē vērtē ļoti atzinīgi.
Tā ir man personīgā pieredze, 13 gadus pasniedzot Latvijas universitātē, ka atsevišķās zinātnes jomās vēl aizvien turpina dominēt lekcijas. Un šāda veida pārēju uz video kursiem šo tā kā, teoretisko ievadu lekciju sadaļu varētu pārnest uz internetu, kamēr tā dziļāka pievēršanās studiju tematiem varētu pārsvarā notikt semināros. Un tāpēc man šķiet, ka izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, tas ir kaut kāds solis uz priekšu.
Mūsdienu tehnoloģijas varēs izmantot jau no nākamās nedēļas, lai klausītos Latvijas universitātes profesora Ivara Ījaba lasīto lekciju par nacionālismu. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.